Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Šta je hronična bubrežna slabost i da li može i kako da se uspori njeno napredovanje? Koji su prvi simptomi slabljenja rada bubrega? Kako nastaje kamen u bubregu i zbog čega? Kako sprečiti nastajanje kamena? Koji su najčešći faktori rizika? Kako se izboriti sa problemom i često veoma bolnim tegobama, na što bi u ishrani svakodnevnom životu naročito trebalo da obratimo pažnju kako bi sačuvali zdravlje svojih bubrega. Ovo su pitanja o kojima govorimo u zdravstvenoj tribini do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje su profesor dr. Marina Savin, direktorka klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije i profesor dr. Aleksandar Milošević, urolog. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala na pozivu.
Hvala lepo.
Da kažem da su bubrezi organi čiji značaj mnogi od nas shvate tek kada obole. Pitaću vas šta je normalna funkcija bubrega, kako da znamo da su nam bubrezi zdravi. Profesorka, izvolite, pa će se profesor nadovezati.
Hvala lepo. To je to što ste postavili, predstavlja jako važno pitanje, ali nije lako i odgovor dati. Oni su tako napravljeni, bubrezi su naši tako napravljeni da svakodnevno vrlo tiho rade, čak i kad nisu sasvim ove normalni. Tako da se prvi ovaj znaci i prvi simptomi praktično hroničnog ove slabljenja funkcije, a to zovemo insuficijencija bubrega, javljaju kad je već veliki deo bubrega potpuno prestao sa svojim ove radom.
Hoćete da kažete da bubrezi zapravo, da se tako izrazim, tiho gube svoju funkciju, ne bole, ukoliko nije reč o kamenu, o tome ćemo pričati, i ne daju neke druge znake koji bi najavili oboljenje?
Upravo tako. I zato mi razlikujemo dve praktično grupe javljanja. Jedno je pojava koja se tiče hronične insuficijencije bubrega, a to znači definitivnog smanjenja broja funkcionalnih jedinica bubrega. Te kada ta kritična masa padne ispod jedne polovine, može da se laboratorijski primeti da postoji oštećenje bubrega. Ali to još uvek ne znači da je alarm u smislu nekog poremećaja i neke smetnje pacijentove dobio. Vrlo često se dešava da se on i tada nije javljao doktoru.
Da, profesore, izvolite.
Pa evo, ja bih se nadovezao i sreća je za one koji imaju kamen u bubregu, pa mogu na vreme da počnu da otkrivaju svoje bolesti bubrega, koje su je tako tihe, kao što je šećerna bolest tiha, koja nas ubija, nismo ni svesni dokle je stigao. Svi naši organi, tako je, svi naši organi imaju veliku moć tolerancije, trpljenja, pa neki kažu i do 6 puta. Mi imamo 2 bubrega, mi možemo da živimo sa polovinom jednog bubrega, ali upravo to je opasno. Opasno zato što mi često kasno se onda i javimo lekaru i onda kad dođemo, mi smo izgubili 5/6 funkcije tog bubrega i ostaje ona 1/6 za koju je neophodno raditi ne znam koliko. Znači kamen bukvalno za takve pacijente koje potencijalno su bubrežni bolesnici može da bude i sreća u nesreći, jer se on jedini u toj bubrežnoj tihoj bolesti opasno javlja kao bolna manifestacija, a mi znamo da smo zemlja gde nema preventive razvijene, gde se pacijenti ne javljaju da bi pregledali svoje organe po nekom zakonu, po nekom osiguranju, nego dođu kad ih zaboli. Zato se kod nas i hospitalna ustanova zove bolnica. Ja tako doživljavam to. Oni zaboli i eto, imali su sreću, imali su mali kamen, mi rešimo taj kamen kao hirurzi i onda naravno sprovedemo kod nefrologa kompletne analize bubrežne funkcije i tad možemo da znamo kakva je perspektiva.
Ukoliko neko želi da proveri u kakvom su stanju njegovi bubrezi, a nema nikakve bolove zbog kamena ili nema nikakve probleme pri mokrenju, šta treba da uradi?
Da, evo sad ću da kažem odmah, samo jednu malu napomenu. Ovo što je profesor ovaj rekao je upravo jako važno. Mi razlikujemo grupe poremeća koja oboljenja bubrega daju i grupe poremeća koja hronično slabljenje bubrežne funkcije daju. To znači, hronična insuficijencija bubrega može da nastane i da napreduje i da daje svoje simptome, svoje smetnje, svoje kliničke znake, a sasvim druge kliničke znake daje oboljenje bubrega koje je dovelo do definitivnog oštećenja delova tkiva bubrega. Nekad se ove smetnje i znaci i prepliću.
E pa upravo zbog toga se odrasta da se prepliću, pa mogu da zamaskiraju.
Mora da bude komplikovaniji. Znači prosto razlikujemo te dve stvari koje se kombinuju. U mirnoj fazi, kada je oboljenje bubrega mirno, nema napada kamena, a pacijent ima oštećenje definitivno velikog dela bubrega, simptomi smetnje koje se javljaju predstavljaju pre svega pojavu stalnog noćnog mokrenja. Ono je bezbolno. U početku je jedanput, kako se smanjuje bubrežna funkcija bude sve češće. Kasnije pacijent osjeća da ustaje 2 ili 3 puta, on se navikne na to i ne doživljava kao smetnju. Vrlo retko se doktoru zbog toga javlja, jer smetnji pri aktu mokrenja apsolutno nema i smatra da je noćno mokrenje, ustajanje noću, potpuno normalna stvar.
A da li to učestalo noćno mokrenje ima veze sa unosom vode ili nema?
Ono ima veze, jer upravo kod hronične insuficijencije bubrega se javlja obavezni unos praktično tečnosti, jer postoji takozvani obligatorni, tako mi kažemo, obavezni izvestan gubitak vode i soli koji je sve veći. Raspon bubrežne funkcije se praktično smanjuje. I problem je što pacijent ne doživljava noćno mokrenje kao smetnju, kao simptom ove bolesti. I prosto sam lekar i zdravstvena zajednica koja preventivu radi mora da pita da li postoji noćno mokrenje. I naravno, ako se noćno mokrenje javi, ne znači da automatski neko ima hroničnu insuficijenciju bubrega. I ne treba paniku da napravimo. Ako postoji navika za velikim unosom tečnosti, unosom nekih oblika tečnosti koji pojačavaju mokrenje, naročito u večernjim časovima, noćno mokrenje će se pojaviti kao normalna pojava. Također, pacijenti koji imaju probleme sa srcem, hroničnu bolest ove srca, Također se i kod njih pojavljuje noćno mokrenje, ali treba da o tome razmišljamo. Odgovor na pitanje da li pacijent mokri dovoljno je dovoljno ako otoka nema. To znači da mokri dovoljno iako nije jako suv, da ne gubi suviše mnogo tečnosti.
Profesore Miloševiću, rekli ste na početku da je možda sreća u nesreći za pacijenta da bi otkrio zdravlje svog bubrega ako se pojavi kamen koji je obično praćen vrlo jakim bolom. Zašto nastaje kamen u bubregu?
Pa kamen u bubregu, kad bi se baš potpuno znalo, ne bi naravno ni nastajao. Ali tu postoje više razloga, od anatomskih funkcionalnih problematika u samog bubrega, od same funkcije bubrega, poremećaja metabolizma, od načina ishrane, od delovanja žljeza naših tiroidnih, paratiroidnih žljeza koje su učestvuju u metabolizmu kalcijuma, jer kalcijumski kamen je najčešći, tako da i naravno ne kretanja. Ja često imam primere ljudi koji su imali velike prelome, kostiju, karlice, pa dugo leže, pa dođe do raznih metaboličkih poremećaja tu, oni da bi srasle kosti, oni povećaju tu količinu kalcijuma u krvi i automatski se poveća i kalcijurija, poveća se kalcijum u urinu i vrlo lako dolazi do stvaranja kamena. I vrlo česta je pojava da čovjek koji zarasta svoju karlicu, leči karlicu, dobije kamen u bešici, pa onda rešavamo i problem bešike. Tako da to je jednostavno, organizam je jedan sklop svih dejstava, počevši od mozga i tela, i moramo uvijek to da govorimo, da to, taj sklad. Kad kažu, evo ja sad imam primjer, imam sina 10 godina i naravno baka i deka ga teraju samo da uči, a ja kažem ne, ja ću ga terati samo da se bavi sportom, jer taj sklad tela i duha je najvažnija stvar. Ako je duh zdrav, a telo je bolesno, onda će i duh oboleti i obrnuto. Tako da mi moramo da pratimo sa više aspekta i mislim da je najveća sreća što možda u našoj medicini je najbliža varijanta odnos urologa i nefrologa, za razliku od hirurga i gastroenterologa koji su dosta udaljeni. Hirurzi često žele da budu dijagnostičari, pa onda zalutaju, a mi nekako tu sarađujemo, obično smo uspeli da prevađujemo tu sujetu hirušku, postali smo dijagnostičari i imamo svoje intelektualne kolege koji misle više od nas, mi više operišemo, oni malo više misle, i onda zajedno kad to sklopimo, onda možemo da lečimo problem svakakav. Ono što moram da ponovim, jeste za mene tajna, evo tu će koleginica to više reći, je to što sam imao više puta pacijente koji su došli zbog nekih tegoba, i ja naravno, nije mi prvo bilo u pitanju neka nefroza ili nefritis bubrežni, nego sam tražio razne uzroke, kamen obično, ili tumor, ili krv, ili bilo šta ono što je hiruški, onako da možemo da ga rešimo odmah. I onda, uradivši analize laboratorijski, vidio sam da tu postoje zapaljinski sindromi, da postoji ceo metabolički sistem poremećen, i onda sam shvatio da je to nefrološka stvar, jer se oni bave, jer bubrezi su naš bitni i najvažniji možda organ za održavanje neke homeostaze, održavanje nekog normalnog miljeja, gde će i mozak dobro raditi, i srce, i svi drugi organi. Ako nam bubrezi otkažu, onda moramo mašinu da koristimo.
Dakle, da li možemo da kažemo da bubrezi, s obzirom na ovo što ste istakli, izlučuju otpadne proizvode metabolizma, višak vode i elektrolita i supstance strane organizmu, pa ih zato zovemo prečišćivačima?
Pa svakako, oni rade na jedan neobičan ovaj način i mi i ne shvatamo koliko je to velika fabrika. Obično kada se kaže da bubrezi filtruju ove krv, to je tačno, to je osnovna funkcija bubrega, postoje delovi bubrega koje to vrše, koje označavamo kao glomerule, koji sadrže kapilare, a površina im je tako velika da kad bi se razasuli svi kapilari jednog ove čoveka, igralište fudbalsko bi se praktično prekrilo.
Da, to je vrlo
zanimljivo. To je toliki splet kapilara i njihova površina je u suštini jako velika. Oni su savijeni, rad je jako veliki, ali tu je početak funkcije. Iako je glomerulska funkcija, kažemo, osnovna funkcija bubrega, i prema proceni te funkcije mi i stepenujemo kolika je hronična insuficijencija bubrega. ali bubreg radi tako da ne filtruje ono što neće. Uh-huh. I ono što nam nije ono što nećemo da imamo i ono što nam nije potrebno i toksične materije koje su produkti metabolizma belančevina, već on radi na jedan vrlo neobičan način. On filtruje skoro sve, što je sve male molekule do 60.000 daltona se filtruju slobodno. A onda se u drugim delovima, koje su specijalne cevčice, sve što je potrebno vraća nazad, a još nešto nepotrebno se kroz finu regulaciju, kroz sistem ove cevčica iz krvi i izbacuje dodatno. To je veliki metabolički ovaj rad.
Jer to beše Henleova peteljka.
I Henleova petlja je tu da, koja služi i da koncentruje mokraću. I upravo to svojstvo koncentrovanja mokraće prvo slabi u hroničnoj insuficijenciji bubrega.
Da.
Zato ti pacijenti noću mokre, jer malo gube više tečnosti i zbog toga se dešava u nekim poremećajima kod povraćanja, kod dijareja, kojih nažalost sada dosta ima, se javljaju i kažu samo povraćam, ali bubrezi mi savršeno rade. U osnovi oni treba da čuvaju vodu, ali ako je hronično oštećenje bubrega, oni to ne mogu i dolazi do povećanog gubitka vode i soli.
Gosti Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje, profesor Marina Savin, direktorka klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije i profesor Aleksandar Milošević, urolog. Petar iz Novog Sada želi da postavi pitanje. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, znači šta, ja imam upalu prostate, a prilikom ultrazvuka ili ovog rengena mi je pronađeno da imam kamen u bubregu. I imam uveče često mokrenje svaki sat vremena.
Koliko godina imate?
Da li ima veze, molim?
Koliko godina imate?
Ah, 70, dosta godina.
To nije
to dosta
godina. Zakazano,
70?
Prostate, operaciju imam zakazanu za 16. koji je lekar na godišnjem odmoru u VMC u Novom Sadu. E sada, mene interesuje, da li smem da pijem gazirano? Uh-huh. Da li je to od bubrega, pošto mi je kamen, da li je 5,5 mm ili 0,55 ili koliko milimetar mi je rekao da je kamen. I da li je to od upale prostate, da li smijem da pijem gazirano, da li je to od upale prostate i da li je to od bubrega.
Pošto se radi o prostati. Znači, ovdje ima dosta stvari koje bi zbog drugih gledalaca rekli da sve nema veze jedno s drugim. Prvo, upala prostate sigurno nije razlog da bi se prostata operisala. Upala prostate kao zapaljenje je posljedica nečega. Ona može da bude posljedica i lošeg rada bubrega, i infekcije u bubrezima, pa da se ona spusti u prostati. Ali prostata se zna kad se operiše, kad je uvećena i kad pravi obstrukciju, kad pravi prepreku u mokrenju, kad u mokraći, u bešici ostaje mokraća i ne može da se ispazi do kraja. Znači, vi dobro se raspitajte da li treba uopšte da operišete prostatu. Ona se nikad ne operiše preventivno, ona se operiše onda kad treba. Kamen može da bude posljedica raznih stvari, kao što smo rekli, najčešće mi ne znamo pravi uzrok nastanka kamena, ali kod vas, ako imate loše pražnjenje bešike, zaostajanje mokraće u bešici može da bude taloženje jednostavno kalcijuma, sve ono što bubrezi izbacuju, ono što je višak u našem organizmu, to se staloži zato što stoji dugo, ne može da se izbaci, kao što vi neku gustu vodu ako stavite u čašu, ona će se staložiti na zidovima čaše. Tako da ste rekli neke stvari gde nam nije jasno baš šta je najbolje kod vas uraditi. U svakom slučaju, vi treba da imate poverenje u vašeg nefrologa koji će pregledati funkciju bubrežnu na relativno, ja pretpostavljam, kod vas lak način uz kontrolu laboratorije i ultrazvuka i naravno onda urologa koji će se odlučiti da li će vas operisati.
Profesore, da vas pitam, kad govorimo o kamenu, rekli ste ne znaju se baš pravi uzroci nastanka kamena. Da li je pesak u mokraći na neki način simptom da
Pesak u mokraći je često zabluda lekara, da, lekara koji pišu pesak. Pesak se prvo ultrazvuk, kao neka najčešća dijagnostička metoda, ne može vidjeti na ultrazvuku, on se stvarno može vidjeti u mokraći. On se retko vidi kao masa soli, kalcijum oksalata i tako dalje. Znači, pesak može da bude prvi znak nekog lošeg metabolizma, lošeg rada bubrega, ali suštinski mu se pridaje mnogo veći značaj. Običan savjet urologa, ja sad nefrolog treba da kaže svoje mišljenje, je da generalni savjet je da se uzima što više tečnosti, da se prati pH nalaz mokraće, ako je ona bazna mnogo, znači da ne govorimo koje su vode bazne, da ne bi bilo sada smo protiv nekih voda, ako je mnogo bazna, da se zakiseli C vitaminom ili već da se izbalansira taj odnos pH i da se pije što više tečnosti i što više kretanja. Ja često kažem pacijentima, vi kretanjem taj kalcijum koji stvara pesak ugrađujete u kosti, a ležanjem vi razlažete kosti, onda se pravi ta hiperkalcijemija, povećana količina kalcijuma u krvi i normalno da bubrezi koji odmah to prepoznaju, hoće da izbace taj višak, oni to guraju kroz mokraće kanale gdje postoji veća šansa da se stvori kamen.
Pitao je slušalac da li sme da pije mineralnu vodu i generalno kad kažemo da unos tečnosti, naravno, izvolite profesorka.
Eto, mi smo tako napravljeni da ne postoji da ako jednu bolest imamo, da ni jednu više nemamo.
Nažalost,
možemo i dve i više bolesti da imamo. Ovo što je pacijent, odnosno
slušalac,
ovo što je vaš ovaj slušalac rekao, pacijent iz našeg ugla, bez obzira i ako je sve normalno, mi to tako kažemo, a ne znači da on ima bolesti još uvek, bi morao da ispita odvojeno kakva je bubrežna funkcija, a oboljenje prostate može da bude odvojeno potpuno. A naravno, za operativni ovaj zahvat, ako se reši za to, mora da se ispita i kakva je bubrežna funkcija. I to se rutinski radi. Nema operacije kod nas takvog tipa, urološke, to profesor će da još bolje kaže, ali mi smo tu u tome i tim.
U timu, hvala Bogu.
A da mi ne ispitamo kakva je bubrežna funkcija. Tek u odmakloj fazi hroničnog slabljenja bubrežne funkcije se javlja, mi kažemo, acidobazni poremećaj, kada krv je ima povećanu kiselost i mi tad u toj fazi savjetujemo izvesnu malu količinu slabo mineralizovane vode ili uzimanje jedne male ravne kašičice sode bikarbone jedan puta nedeljno. To je u odmakloj ovoj fazi. Dugo vremena to nije potrebno i ne treba uzimati na svoju ruku jer ne može da preventivno dejstvo ima. Tek kad se ustanovi da je kreatinin značajno veći koji meri tu bubrežnu funkciju, onda lekar dodaje i savjet za uzimanje sode bikarbone. Ja pretpostavljam da je to pitanje zagazirano za unos, da, za unos gazirane tečnosti, zapravo bio vezan za eventualno uzimanje sode bikarbone. Novi stavovi govore da uzimanje jedne male količine može da učestvuje u ostalim merama za usporavanje slabljenja bubrežne funkcije, ali ne može da spreči da, da do nje neće uopšte doći.
Dobar, ali samo da, ja bi se nadovezao da bi pacijentu bilo jasno. Znači, definitivno zaključak je da on mora da posjeti nefrologa, da dobije mišljenje nefrološko za operaciju, zašto ima kamen, možda zbog bubrežne funkcije, da se vidi, tako je, i da se vidi da li ima zaostatak mokraće u bešici, koji isto može da bude uzrok stvaranja kamena. Ako nema zaostatka, ako nema rezidualni urin, onda mu operacija neće ništa pomoći.
Jasno. Saša iz Bele Crkve je sa nama. Dobar dan, izvolite Saša.
Dobar dan, pozdrav vama i naravno doktorki i doktoru.
Hvala.
Mada sam slušajući pažljivo već dobio
odgovor.
Više od 50% odgovora. Ono što moje pitanje je sljedeće. Ja sam u 33. godini ostao bez vida. Prilično statičan što je doktor...
Nismo vas razumeli, ostali ste bez...
Bez vida i automatski, znači, statičan sam 24.00, svaki drugi dan imam neke svoje vežbe, kretanja, nordijsko trčanje i tako dalje i tako bliže. Nego doktor me je malo prosvetlio i bez mog pitanja on me prosvetlio u smislu kretanje, akcija i tako dalje. A ono što je konkretno moje pitanje jeste da da li je to samo nekretanje ili je to neko, da kažemo, biološko stanje? S obzirom da su mi otac i brat dva puta bukvalno otvarani, onako, nemoj da mi zamerite, čerečeni, vađeni mi kameni iz bubrega, iz... i neke su imali deformacije u smislu mokretnih kanala. Tako da u tom smislu ne znam koliko ja sve u temu utičem. Ja sebe lečim narodnim lekom, masleno ulje, limun i tamjan, ne tako često, i sve na vreme uzimam cistone, ne mogu to sebi da priuštim finansijski.
Hvala vam na javljenju.
Ali sam na...
Pa evo, znači, jednostavno ono što ste vi nama pričali, sigurno da genetika kod cisara pogotovo je vrlo bitna za vaše potencijalne bolesti koje imate ili nemate, tako to što navodite da vam je otac i ne znam ko imao kamen, može da utiče, znači sigurno, jer u stvaranju kamena više ne utiču samo bubrezi, niti samo kretanje, niti samo prostata, već utiče i parathormoni, žljezde i hormoni i ceo naš metabolizam. Prema tome, zbog toga, ako već imate bolest kamena, ako imate neku tegobe, pa neophodno je da dođete pre svega kod nefrologa, kod urologa, pa onda ako treba i kod endokrinologa. To su otprilike tri doktora koji su najbitnija za rešavanje vaših problema kad je u pitanju urotrakt.
Osnovna gradivna jedinica bubrega je nefron. Tokom starenja organizma broj nefrona se postepeno smanjuje. Šta to znači?
Pa postepeno se smanjuje, da. I kao što organizam stari kompletno u okviru toga i starenje bubrega. Ali toliko je rezerva bubrega velika da bi mi mogli da živimo mnogo duže nego što je predviđen životni vek, ako posmatramo kakva je funkcija bubrega. Znači, oni nam obezbeđuju biološki sat veoma dug. Mi skraćujemo taj biološki sat lošim ovim navikama, pojavom pre svega povišeno krvnog pritiska, gde unos ove hrane i soli utiče, navike, znači dijeta, i šećerna bolest koja je u svetu u porastu. Kaže se da postoji epidemija šećerne bolesti.
Kad kažemo unos soli, šta to konkretno znači? Koliko smemo da solimo hranu koju jedemo?
Ako je bubrežna funkcija normalna, nema nekog ograničenja osim ukusa. Da osjećamo da bude prijatan ukus, ali podrazumeva i paralelno dovoljan unos ove tečnosti. Organizam to rešava sam zato što će se žeđanje javljati. Ali ipak, ako se preterano soli svakodnevno, možemo da izazovemo sklonost prema hipertenziji, pa će to posle više decenija imati za posljedice oštećenje bubrežne funkcije, zato što će se oštetiti krvni sudovi bubrega. Pa ćemo naići na nešto što nam deluje kao paradoks. U cirkulaciji sistemskoj je visok krvni pritisak, ali se menjaju arterije bubrega koje donose bubregu krv, koje su sužene i dovode do smanjene prokrvljenosti bubrega. Pa kod dugotrajno povišenog krvnog pritiska mi posljedično izazivamo smanjenu prokrvljenost i smanjenu funkciju bubrega. Zašto to govorim? Da se ona dogma, ja dobro podnosim krvni pritisak, moj organizam je naviknut na visok krvni pritisak, ako mi je pritisak normalan, ja ne mogu da funkcionišem dobro.
Da, ili naša ako mi padne, mene se spava.
U porodici je tako da mi to dobro podnosimo, to je samo utisak naš. Sigurno kad se snižava pritisak do normalnih vrednosti, a to je 130 sa 80 do 85, što se bubrežne funkcije tiče, govorimo sad o njoj, a i za uopšte celokupan ovaj život bolesnika i organe vitalne sve, je jako važno da malo sačekaju taj period koji može da traje nekoliko do nedelju dana, da se organizam, mi kažemo, navikne na taj pritisak, jer ta navika podrazumeva da se isključe kompenzatorni mehanizmi koji daju lažnu sliku svakome da odlično podnosi visok krvni pritisak.
Profesore Miloševiću, da li je tačno da muškarci češće imaju probleme s kamenom u bubregu u odnosu na žene?
Pa ja nisam video neku studiju veliku epidemiološku koja bi potvrđuje. Rekla i tako dalje. Međutim, vi znate možda bolje. Ne. Mislim da je to kao kad me pitaju da li ima transseksualaca više ženskih ili muških. Mislim, to je da. Jednostavno, ja sam uvek zagovaran da smo mi isti. Mm-hmm. Nas razlikuju najviše hormoni. I geni, naravno, koji nas od iste osobe embriološki pravi ili muškarcem ili ženom. Da. Tako da, i naravno naše navike. E sad, samo neprisustvo testosterona kod žena često ih dovodi do toga da budu manje aktivne, da su manje pokretne i to možda može malo da utiče na njihov metabolizam kompletan. Muškarci se više bave nekim sportom, aktivniji su. Pa na neki način ima pojave kalkuloze kod žena u menopauzi, znači ima nešto više
zbog osteoporoze,
da, znači zbog hormonskih nekih disbalansa gde se javlja i ta osteoporoza čuvena, gde se pravi ta povećana količina kalcijuma u krvi, a opet naši najveći pomoćnici bubrezi žele to da izregulišu da bude sve idealno, pa onda izlučuju taj kalcijum.
Pre bloka reklama da čujemo Ratko iz Niša, želi da se uključi u program. Izvolite, Ratko.
Hvala, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam uradio snimanje abdomena i male karlice nativno i post kontrast. Zaključak. Para pijelične ciste u levom bubregu veličine do 28 mm. Pa mi interesuje kakva je bolest, kako se leči i kod koga da idem.
Pa to jeste urološka bolest, ako se uopšte može odvojiti nefrologija i urologija tako grubo. Da ste imali policistizam, onda bi bili čisto nefrološki slučaj. A pošto vi imate te multicističnu bolest, te parapijelične ciste, to je nešto što treba pratiti ultrazvučno, gledati funkciju bubrežnu kod nefrologa, globalnu funkciju, i onda eventualno ako cista naraste toliko da vrši mehanički pritisak na bubreg, onda je treba punktirati i rešiti taj problem, ali bi voleo da čujem i mišljenje nefrologa.
Ono što je važno, da se male parapijelične ciste gotovo redovno viđaju kod pacijenata sa hroničnom insuficijencijom ove bubrega koja je već uzela maha. One nemaju patološki ovaj značaj i ne znače da je oštećenje bubrega veće nego kod onih koji ovi nemaju. Tako da mi nekada ne pridajemo veliki ovaj značaj, ali ukazuju da mora da se prati bubrežna funkcija. Jer ono što nismo izrekli, rekli smo da hronična insuficijencija tiho počinje, da treba da pratimo tu pojavu noćnog mokrenja, kasnije se jutarnja mučnina može da javi i žeđ, pacijent obično popije čašu vode i nastavi aktivnosti dalje normalno i dalje ne primećuje da treba da se obrati doktoru. Ali ako se na ultrazvuku slučajnom, jer je to dosta moderan i komforan ovaj pregled i velika pomoć da se do dijagnoze dođe, takve ciste vide, potrebno je da se ispita bubrežna funkcija. Analiza mokraće i krvi, koja nije neki jako neprijatan ovaj test, ali je dobro da se analiza napravi. Postoji izvestan broj ove ljudi kod koga se vidi poneka cistica, mi tako kažemo, ili poneka parapijalična cista, a potpuno normalnu globalnu bubrežnu funkciju imaju i mogu i doživotno da imaju normalno. Dok ultrazvuka nije bilo, nije se ni znalo da postoje takvi poremećaji. Prosto ne rađamo se tako savršeni. Može da se pojavi poneka cistica i da ne znači, obično se malo panika napravi i mi onda smirujemo pošto ustanovimo da je bubrežna funkcija dobra. Takođe je važno da se na ultrazvuku i ostale karakteristike parenhima bubrega pogledaju. Koliko je debeo parenhim, izgled njegov, koji takođe mogu da govore o hroničnoj insuficijenciji bubrega. Mi kažemo da parenhim postaje, po znacima navoda, bleđi i da postaje tanji.
Kako da sačuvamo zdravlje svojih bubrega, tema današnje emisije. Gosti u studiju, profesorka Marina Savin, direktorka klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije, profesor Aleksandar Milošević, urolog. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Stari grad, novi album Irene Blagojević, PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Koncert Dubačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nobelova nagrada za mir godinama izaziva kontroverze. Da li je ove godine otišla u prave ruke? Gošće emisije su Radmila Nakarada, profesor Fakulteta političkih nauka, i Jelena Vićentić iz Srpskog ogranka Međunarodne organizacije za ukidanje nuklearnog naoružanja, koja je ove godine dobila ovu prestižnu nagradu. Talasanje utorak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Pa, Bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Andrićeva magija pripovedanja. Ponedeljak, 9. oktobar, od 18 do 19 časova. Kod dva Bela goluba. Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Thank you.
15,5 minuta preostalo je do 18 časova. Razgovaramo o najčešćim bubrežnim oboljenjima, zapravo o tome kako da sačuvamo zdravlje svojih bubrega. U studiju su profesori dr. Marina Savin i dr. Aleksandar Milošević. Koje informacije možemo dobiti iz analize urina?
Ajde, ja ću kratko da kažem. Pa ja prvo sam uvek ljut na pacijente koji mi donesu urinu kulturu, pacijentkinje pogotovo, a ne donesu mi nalaz urina. Tamo mi urina kultura ništa ne znači, jer često to znači neku kontaminaciju, da bi objasnio. To je nešto što dok pacijentkinja mokri, zahvati se s polja ili papir ili bilo šta, i to nije realna slika. Znači, urin nam može mnogo toga pokazati, običan nalaz urina, i to je osnovna analiza. A onda, na osnovu toga, mi možemo da se odlučimo da idemo, eventualno tražimo i urinu kulturu. A evo, profesorka
da.
Je još...
Mislim, izvolite, profesorka. Da,
znači, mi razlikujemo, kad kažem mi, iz ugla praktično, iz ugla, da tako kažemo, nefrologa, dve vrste pregleda koje su značajne. Jedno je sediment urina, gde se pod mikroskopom prate ćelije i neki drugi manje uobličeni elementi i mogu da govore za prisustvo oboljenja bubrega. Čak i za prisustvo oboljenja kog dela parenhima bubrega. Znači, veoma je značajno da se sediment, da sediment mokraće se regularno radi. Druga vrsta je analiza, je takozvana biohemijska analiza uzorka mokraće. Ona može da govori o bubrežnoj funkciji, pa čak da ukaže na hroničnu insuficijenciju bubrega. Ona je bila uvek zajedno sa analizom praktično krvi, gde se sakuplja 24-časovna mokraća dan i noć, a sledeće jutro uzorak ove krvi analizira se i paralelno, pre svega koncentracije ure i kreatinina, ukupni proteina, odnosno proteina u mokraći i albumina u mokraći, i može da govori da li postoji slabija bubrežna funkcija. Ako se nepovoljan slabiji nalaz ponavlja u roku od 3 meseca, dva puta najmanje, već možemo da govorimo da postoji hronična insuficijencija bubrega. Ali je vrlo teško sakupiti dobro mokraću. Pa su stari kliničari govorili, kao što skupljaš med, tako skupljaj ovaj mokraću, da bi dobio pravilan ove nalaz.
Da bi dobio pravilan.
Ali i tempo života je takav da je to vrlo teško da, da obezbediš izvan praktično bolničkih uslova.
Da.
I danas se u svetu spot urin test, znači jedno mokrenje, uzorak jednog mokrenja, podjednako analizira kao i uzorak 24-časovne mokraće i meri odnos, koncentracije kreatinina i proteina, i na osnovu toga može da posumnja da li postoji hronična insuficijencija bubrega. Čak pravila i ponuđeni algoritmi u velikim svetskim centrima, da je to veoma pouzdano i da na osnovu tog ponovljene te analize u vremenskom periodu možemo da pratimo i da predvidimo dalji tok hronične insuficijencije bubrega.
Profesore Miloševiću, šta podrazumeva terapija kalkuloze?
Kalkuloza je do skoro i jeste još uvijek najčešće obolenje, na neki način to hiruško obolenje bubrega, i jeste bila bauk čak u knjigama našim hiruškim, jedna od prvih operacija koje su rađene vađenje kamena hiruško iz bešike. Tako da danas je medicina tehnološki toliko napredovala da mi imamo svega 2% potrebe da operišemo ljude klasičnim hiruškim nožem zbog toga. Danas postoje mnoge metode, da nabavim kratko, to su SSL litotripsije, znači razbijanje udarnim talasima, vodenim udarnim talasima, pa onda endoskopske metode litoklastima, renoskopima kojima se ulazi, da li fleksibilnim, rigidnim, skroz do bubrega, da se on razbija laserima ili udarnim čekićem, tako da je operacija svedena svega na 2-3%. Ali ono što jeste suština, da mi imamo sreću kao urolozi, da ipak imamo tu opomenu bola. što je tipičan simptom kod nas, i ti ljudi dođu onda i na vreme. A za razliku od nefrologa, gdje bola najčešće nema, nego oni dođu kad je već problematika mnogo izraženija i kad imaju mnogo veće tegobe. Tako da imamo sreću da taj nas bol u stvari dovodi u situaciju da sa novim metodama možemo da izlečimo gotovo svaki kamen u bubregu.
Završno otkazivanje bubrega, terminalna uremija. Je li to krajnji stadijum? Kada
pa praktično krajnji stadijum hronične insuficijencije bubrega i predstavlja kompletno zatajivanje funkcije bubrega. Kažemo jednom hronična bubrežna, uvek hronična insuficijencija bubrega. Ona je praktično progresivna, ali može da bude veoma spora, pa i kad bi živeli 200 godina i dalje bi nekakve funkcije bubrega bilo. Može da ima i ubrzani tok i da za vreme životnog veka praktično mora da se pomogne, inače bi došlo do inače bi to zatkivanje bilo kompletno i smrtni ishod.
Da. Pa a hemodijaliza je jedan od načina.
Hemodijaliza je već ustaljeni ustaljeni metod koji se već mnogo decenija primenjuje kod nas. Na našoj klinici postoji takozvana hronična hemodijaliza. Svi veliki, svi manji centri po celoj Srbiji, to je mreža praktično centara za hemodijalizu i ta dostupnost u našoj zemlji je jako dobra.
Koliko pacijenti mogu da žive?
Oni mogu da žive i preko dve praktično decenije. Znači ona može da bude dugotrajna.
Dok ne dođe do transplantacije.
Mi i ne dođe praktično do kraja, da tako kažemo, prirodnog životnog veka.
To
su stari ljudi koji mogu jednu i dve i po decenije da... Koliko će biti dugo, zavisi da li ima pratećih drugih bolesti, takozvani komorbiditeta, a pre svega srčane funkcije.
Profesore Miloševiću, hoćete vi? Da, izvolite.
Pa da u vezi ovog da se nadovežem.
Da.
Pa u svakom slučaju je taj proces hemodijalize vrhunsko, daje i nama neke olakšanje, jer znamo čak i ako nam ne ide kako treba na operaciji nekog lošeg bubrega, znamo da pripremimo ekipu i to govori koliko nam je bitno da budemo u saradnji. Sećam se dok sam i bio mlađi, kad smo mnogo radili te teške slučajeve, jer u gradskoj bolnici smo sarađivali blisko sa nefrolozima, uvek je nefrolog pripremao pacijente, mi onda operisali i onda se dalje pacijent dijalizirao do oporavka nekog na nefrologiji. Tako
ljudi,
da saradnja u medicini uopšte, ovo je baš bliska, ali je bez toga nema ništa.
Izvolite, profesor.
Ja sam samo htela da samo naglasim da pored hemodijalize i peritonumska dijaliza postoji kao izvor.
Prelaz, da.
Dok hemodijaliza podrazumeva 3 puta nedeljno hemodijalize po više sati, 4 do 5 sati, postoji i kućne hemodijalize gde pacijent kod svoje kuće aparat za hemodijalizu ima, ali taj broj nažalost nije veliki, ne samo kod nas, u celom ovom svetu. Ali je nekad i konfornije za bolesnika da to bude u bolničkim uslovima gde svu pomoć, negu i praktično monitoring pun ima. Postoji i peritonomska dijaliza koju treba aktualizovati ponovo. Malo je možda i u celom svetu potisnuta, a radi se da se jedna cev, da se kateter u trbušnu duplju stavlja i da preko prirodne membrane, preko trbušne maramice se vrši razmena materija između organizma i tečnosti koja se u trbuh ubacuje. Te izmene se rade nekoliko puta tokom ovaj dana, obično 3, jedna noćna kesa ostaje preko noći i prazni se ujutru, odvija se u kućnim uslovima. I regularno se jednom mesečne kontrole, analize krvi i praktično sedimenta tog dijalizata vrše. Klinički centar i nefrološka klinika već dugi niz godina obavlja i taj program peritonumske dijalize, koje može za pacijenta da bude jako konforan i podrazumeva i slobodno putovanje.
Ja ću zamoliti Dobrivoja iz Gornjeg Milanovca kratko pitanje da postavi, nemamo još mnogo vremena do kraja emisije, izvolite.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan.
Ja bih pitao doktore, kad mi je puna bešika, recimo najviše u jutarnjim satima, Ja osjećam bol pri mokrenju, prično jak bol. Ali kad uzmem, recimo uveče, jednu kapsulu Tamsola, meni nestaju ti problemi i ja normalno funkcionišem. Pa bi ja to samo to htio da pitam.
Evo,
pa evo, vi ste urološki pacijent, znači u ovom slučaju trebate da imate svog urologa i Tamsul vam je odličan lek. Tamsulosin, u stvari Tamsul može i drugačije se zove. Tamsulosin, on deluje tako što upravo olakšava praženje mokraće. Ono što vi treba da sprečite, da ne bi dobijali bol, bol nastaje zato što vam je bešika prepuna ujutru i onda je sigurno i mlaz, mokraće tanji. Vi nemojte uveče pre spavanja pijete mnogo tečnosti. Tečnosti pijete preko dana što više, predveče se izmokrite lepo pred spavanje i onda će, i naravno popijte Tamsul i rešite, sami ste našli svoje rešenje. Obavezno prekontrolište PSA marker, tumorski marker, to je prostatik specifik antigen, da u vašim godinama može nekada se javi i karcinom prostate, da nije to slučajno uzrok, onda bi sasvim drugačije lečenje bilo potrebno.
I naravno potrebno je da se pogleda i bubrežna funkcija.
I bubrežna
ultrazvuk ovaj bubrega se bi takođe
metoda,
u
da,
toj dijagnostici imao mesto svoje.
Ostalo nam je još 4 minuta do kraja emisije. Pitaću vas kako za savete, preporuke, kako da sačuvamo svoje bubrege? Počeći od načina ishrane pa do životnog stila. Profesor, izvolite.
Bubrezi su pre svega nešto što nefrolog treba da nam kaže o čuvanju bubrega, ali naravno ja kao urolog savjetujem što više tečnosti, uvek što više tečne hrane, da ispiramo te naše kanale bubrežne i što više kretanja, da taj kalcijum iz kostiju se ugrađuje u kosti, a ne da ide u krv, pa da se kroz bubrege izbacuje, da se ne bi nataložio neki kamen. I naravno, jedna redovna kontrola, to je, koja je vrlo jednostavna, evo čuli smo da urin može mnogo toga da nam pokaže o bubrežnoj funkciji, a urin može da se da u svakom domu zdravlja. Naravno, specifičnije da se da ipak u nekoj specijalizovanoj ustanovi, da će analiza urina biti mnogo podrobnija i ultrazvuk kao metoda potpuno bezopasna, koja nam
i
otkriva
komforna,
izgled
da.
Komforna, mm-hmm. bar jedan put godišnje.
Izvolite, profesorka.
Ono što bi savjet ovaj bio, dovoljno tečnosti, ali da krenemo dan tako što popijemo čaj.
A izvinite da vas pita, kad kažemo
ali
dovoljno tečnosti, koliko
smatra
tečnosti?
Se da bubrezi najmanje vrše rad, taj metabolički
da.
Težak rad, pri mokrenju od 1500 do 1800 ml za 24 časa. Znači, toliki treba da bude unos ove tečnosti i toliko se iznese.
Koliko je to, 3 litre vode?
Ne, 1500 do 1800. Znači, da kažemo, litar i po do 1, litar i po do 2 litra. Ali ta tečnost podrazumeva i hranu tečnu. Sve to zajedno.
I supu i sve. Ali čak i više nešto, jer ima i potulet, ima i transpiracije, znojenja.
Ali kažem, ali tako da i toliko mokrimo.
Da,
mi van mokrenja možemo da gubimo, pogotovo leti, i na drugi način ove tečnosti.
Da.
Pre svega preko kože, zbog visoke temperature, znojenjem, kod mm-hmm. velike fizičke
aktivnosti.
To je unos ove tečnosti. Drugo, ne treba jesti preterane količine mesa. Mi smo bili skloni nekada tome. A evo,
nije mogao se zamisliti ručak bez
mesa. Uslovi štite ove bubrege.
Da.
Uvek u svemu i se i nešto povoljno desi.
Da.
Takođe je važno da se dobro reguliše krvni pritisak. Lečenje hipertenzije je i lečenje i sprečavanje insuficijencije bubrega. U prvom periodu praktično kardiolozi dobru nefrološku terapiju daju. Kod izbora lekova za krvni pritisak, grupa lekova, da tako kažemo, ACE inhibitora, to većina već pacijenata zna, ili AT1 praktično blokatora, i antagonisti kalcijuma štite i bubrežnu funkciju i usporavaju hroničnu insuficijenciju praktično bubrega. Pušenje je veoma nepovoljno, ne samo za pojavu tumora, nego i za slabljenje bubrežne funkcije. Alkohol ne, stop. To su sve, i dovoljno spavanja. umor da smanjimo koliko god ove možemo.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Moji gosti danas su bili profesor dr. Marina Savin, direktorka klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije i profesor dr. Aleksandar Milošević, urolog. Poštovani slušalci, prijatno veče žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović i voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.